რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამეთი საათია საქართველოში. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ბოდიში მოიხადა საზოგადოების წინაშე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლის სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო. თურქეთმა უფრო მეტი ტანკი შეიყვანა სირიაში. 12 ადამიანი ემსხვერპლა ქაბულში ამერიკულ უნივერსიტეტზე თავდასხმას. პაკისტანის უდიდესი ქალაქ კარაჩის მერად პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსი აირჩიეს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. გადაცემას კი დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობით. თბილისის მერი დავით ნარმანია გუშინდელი ინციდენტის გამო საზოგადოებას ბოდიშს უხდის. დავით ნარმანია ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ იგი იმს ადარის 26 აგვისტოს საკრებულოში მივიდეს და დეპუტატთა ნებისმიერ შეკითხვას გასცეს პასუხი.
მაინც მეუთხოლე, რომ არ უნდა გამეკეთებინა ესეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, ფრაზები და შესაბამისად გამომეჩინა, ასე ვთქვათ, ის თმენის ვალდებულება, რომელიც საჯარო მოხელეს უნდა ქონდეს ძალიან მწუხარ მომხდარის შესახებ და ბოდიშს უხდის საზოგადოებას.
თბილისის მერმა გუშინ მერიაში გამართულ შეხვედრაზე სამოქალაქო აქტივისტ ირაკლი კუპრაძეს მაიმუნი ვირიშვილი უწოდა, რასაც საზოგადოების მხრიდან მერის კრიტიკა მოჰყვა. რამდენიმე პოლიტიკურმა გაერთიანებამ და სამოქალაქო ჯგუფმა კი მერს თანამდებობის დატოვებისაკენ მოუწოდეს. ნარმანი აცხადებს, რომ ამის საფუძველს ვერ ხედავს. თურქეთმა კიდევ უფრო გაზარდა ტანკების რაოდენობა ჩრდილოეთ სირიაში და გააფრთხილა შეერთებული შტატების მხარდაჭერილი ქურთების სახალხო ლაშქარი, რომ დატოვონ მათ მიერ დაკავებული ტერიტორია. ამ ნაბიჯის ფონია 24 აგვისტოს გამართული ჩატარებული სამხედრო ოპერაცია, როდესაც შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერით თურქეთის არმიამ სამხედრო იერიში მიიტანა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. 25 აგვისტოს 20 მეტი თურქეთის ტანკის შესვლა სირიაში წარმოადგენს ნაწილს იმ სამხედრო გეგმისა, რომლის მიზანსაც ექსტრემისტებისაგან სირიის ქალაქ ჯარაბულუსის გათავისუფლება და ქურთების სახალხო ლაშქრის წინსვლის შეჩერება წარმოადგენს. სუმცირე 12 ადამიანი, მათ შორის 7 სტუდენტი, ემსხვერპლა თავდასხმას, რომელიც შეარაღებული მოიერიშეების მხრიდან მოჰყვა ქაბულში მდებარე ამერიკულ უნივერსიტეტის შენობაზე თავდასხმას. პოლიციის ცნობით, შეიარაღებული პირების მიერ თავდასხმას 24 აგვისტოს წინ უძღოდა დანაღმული ავტომობილი საფეთქება უნივერსიტეტის კედელთან, რის შემდეგაც შეიარაღებული პირები უნივერსიტეტის შენობაში სროლით შეიჭრნენ. ამ დროს შენობაში იმყოფებოდა რამდენიმე ასეული სტუდენტი და მასწავლებელი. აი, რა უთხრა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს ერთ-ერთმა სტუდენტმა, რომელიც ამ ყველაფრის თვითმხილველი იყო.
პირველად იყო ძალიან ძლიერი აფეთქების ხმა, რის გამოც ფანჯრის მინები ჩაიმსხვრა. შემდეგ კი სროლა დაიწყო. სროლისას ერთი ჩემი მეგობარი დაიჭრა.
ავღანეთის პრესტანიშნულების ძალებმა ამერიკისა და ნატოს სამხედრო ინსტრუქტორების დახმარებით 25 აგვისტოს დილით მოახერხეს უნივერსიტეტის შენობის გათავისუფლება. თავდასხმას მოჰყვა მსხვერპლი, დაიღუპა პოლიციის 3 და უსაფრთხოების ძალების 2 წარმომადგენელი. იერიშისას გაანადგურეს 2 შეერაღებული თავდასხმელი. უცნობია თუ ვინ დგას ან შეერაღებული თავდასხმის უკან. იტალიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ ბოლო ინფორმაციით 240 გადააჭარბა და შეებულია 368 ადამიანი. ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით დაღუპულთა შორის ბევრი მცირეწლოვანია, მისი ვარაუდით მსხვერპლის რაოდენობა კიდევ გაიზრდება. მიწისძვრა გუშინ გამთენიისას მოხდა ცენტრალურ იტალიაში. პაკისტანის უდიდესი ქალაქ კარაჩის მერად აირჩიეს პოლიტიკოსი, რომელიც ტერორიზმში აბრალდებული და ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება. ვასიმ ახტარს და სურში მინისტრსა და კანონმდებელს, რომელიც პაკისტანის ნაციონალური მოძრაობის მუტაჰი და ყავომის მოძრაობის გავლენიანი წევრია, ქალაქის 294 კაციანი საკრებულო და მხარი 196-მა დაუჭირა. ახტარ ივლისში დააკავეს და თავდაპირველად ბრალი დასდა შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ყოფნის დროს. 2007 წლის ბრძანების გამო მოგვიანებით კი პოლიტიკოსი პატიმრობა მიუსაჯეს ამბოხისა და ტერორიზმის ბრალდებით. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ვიწყებთ თუხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. გასაცნობი უხლა ფარდაში ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მცხოვრებ ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ალეკო მურჯიკნელი. ის გერმანიაში სწავლობს მაგდებურგის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტზე. ოქტომბერში სახელმწიფო გამოცდები აქვს დაგეგმილი, ჩააბარებს ამ გამოცდებს. თბილისში ექიმის დიპლომი უკვე მოპოვებული აქვს, მაგრამ სწავლა გააგრძელა გერმანიაში. კარდიოლოგობას აპირებს, უკვე 5 წელია საქსონია ანჰალტშია. აქვე გეტყვით, რომ ფოტოკამერასაც მარჯვედ მოიხმარს, ვისაუბრებთ ასევე ამ თემაზე, რატო უყარს ფოტოგრაფია, მაგრამ რა თქმა უნდა, მთავარი თემა ექიმის პასუხის მიღებლობა, ზოგადად მედიცინა, ექიმის უნარებია. გერმანიაში სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლის თავისებურებები. ჩვენი საუბარი კი დაიწყო იმით, თუ როგორია გამოცდები გერმანიაში, როგორია სახელმწიფო გამოცდები, როცა ადამიანი სამედიცინო ფაკულტეტს ამთავრებს.
პირველ რიგში მინდა მივესალმო ემიგრანტებს, მივესალმო ქართველ მსმენელებს, რომელიც უსმენს და ინტერესებს ეს ინფორმაცია. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, აქ უფრო მეტად პროფესორები და თვითონ გამომცდელები არიან ორიენტირებული იმაზე, შეაფასონ სტუდენტი არა მარტო ერთი კუთხით, ასე ვთქვათ, ხშირად ალბათ გაგიგიათ, რომ საქართველოში თუ ნიჭიერი ხარ, ძალიან ცოტა მეცადინეობა ყოფნის და შეიძლება გადალახოს ბარიერი, მაგრამ აქ არის აღგებული ეს სისტემა შრომაზე. ანუ მარტო ნიჭიერება სამწუხაროდ არ ყოფნის. გერმანიაში არის აგებული შრომაზე, არის აგებული ასევე რაციონალურ ფიქრზე. არ არის დასტამპული კითხვები, რომელიც ჩვენთან სამწუხაროდ ჩემი სწავლის პერიოდში არსებობდა ბილეთების სახით, იმ ბილეთებს მოამზადებდით და უკვე ვიცოდი რა უნდა მომეყოლა. აქ კი სრულიად, ესე ვთქვათ, მთლიანად ვკითხულობ ინფორმაციას სხვადასხვა სახით. შეიძლება ეს იყოს ციგნები, თვითონ პროფესორები გვაძლევენ ელექტრონულ ვერსიას ამ ინფორმაციის, ასევე დამატებით ჩვენ შეგვიძლია მოვიძიოთ ბიბლიოთეკაში ციგნების სახით. და ამის საფუძველზე შემდეგ შეიძლება პროფესორმა გამოცდას დაგისვას კითხვა და არ იცი რა კითხვას დაგისვავს. კიდევ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ არის შეზღუდული დრო. არ აქვს სტუდენტს განსაზღვრული დროს, დაახლოებით 15-20 წუთი, 25 გაგრძელდება. თითოეულ გამოცდაზე შეიძლება იყოს 3-5 წუთი თითო გამოცდელის მიერ და იმ 3-5 წუთში უნდა ჩაეტიოს სტრაფ-სტრაფი პასუხებით და ყოველ კითხვაზე გაცეთ სწორი პასუხი. საბოლოო ჯამში ფასდება გაცემული პასუხების რაოდენობა და ის პასუხების რაოდენობა, რომელზეც ვერ გაცა სტუდენტმა პასუხი და ჯამდება იქიდან ქულა. ეს ზეპირ გამოცდას რაც შეეხება, წერითი გამოცდა ჩემი გამოცდილებიდან, მე მაინც უცხოელი ვარ, შედარებით დიდი დრო მჭირდება წასაკითხად. თითოეულ ტესტზე წუთნახევარია ჩემს უნივერსიტეტში დრო, ამიტომ წუთნახევარში თითოეულ ტესტი უნდა წავიკითხო და პასუხიც გავცე. ამისათვის შედარებით მეტი დრო მჭირდება, მე საფიქრელად, იმიტომ რომ ეს სწრაფი ფიქრი არ შემიძლია. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მეორდებოდეს ტესტი წინა წლის, არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ძველი ტესტები, ანუ არ შეიძლება ამის გამეორება. ყოველ სემესტრში, ყოველ წლიურად ხდება განახლებული ტესტების მოწოდება. იმ შემთხვევაში, როდესაც მარტივია სასწავლო პროგრამა, თვითონ სტუდენტები ეუბნებიან პროფესორებს, რომ ეს ცოტა მარტივი იყო, იქნებ შემდეგში შედარებით რაღაც კუთხით გაუმჯობესოთ, რადგან თვითონ ითხოვენ, რომ უკეთესი და უკეთესი მოითხოვონ პროფესორებისგან და უნივერსიტეტისგან. კიდევ განსხვავებული ის არის, რომ ამ ხალხისგან მე რაც ვისწავლე, მომწყვსის უბრალოდ განაჩაბარება, არამედ საუკეთესოდ შესრულება და ესე ვთქვათ იდეალურად გაკეთება. ასე თქვა, ხშირად მე ამ გერმანელებს მე პერფექციონისტებს უწოდებ, რადგან ისინი არა მარტო კარგად, იდეალურად ითხოვენ ყველაფრის გაკეთებას და შესრულებას.
ამ გამოცდის მერე, ხო, რადგან სახელმწიფო გამოცდაა, თქვენ გენიჭებათ რაღაცა სტატუსი. თუ შეიძლება იმაზე ლაპარაკი, რა წარმოადგენს ეს მთლიანობაში ეს საბოლოო ეტაპი, რომელიც მიანიჭებს ადამიანს აი იმ სტატუსს, მე არ ვიცი, თუ შეიძლება ამაზეც საინტერესოა მსმენელმა იცოდეს, ვინ იქნებით თქვენ მას მერე, რაც დაამთავრებთ აი მაგდებურგის უნივერსიტეტს?
გერმანიაში ესია, საქართველოსთან შედარებით სამედიცინო ფაკულტეტზე, რაც საქართველოში 6 წელიწადი სწავლობენ, აქ სწავლობენ 5 წელიწადი. 5 წლის შემდეგ მთლიანად ის, რაც მესამე კურსიდან მეხუთე კურსის ჩათვლით ისწავლა სტუდენტმა, დაახლოებით დავითვალენე 34 საგანია. ყველაზე დიდი საგნები ეს არის შინაგანი მედიცინა, ქირურგია, ნევროლოგია და ფარმაკოლოგია, დანარჩენი შედარებით პატარა საგნებია. ხდება ამ ყველა საგნის გამეორება, სწავლა და სამდღიანი წერითი გამოცდით ჩაბარება. ანუ 60%-ია ზღვარი, ეს ზღვარი უნდა გადალახოს ყველა სტუდენტმა, რომ დაამთავროს უნივერსიტეტი და სახელმწიფო გამოცდა ჩააბაროს. ამის შემდეგ, როდესაც სტუდენტი დაამთავრებს, აქვს ერთი წელი გამოსაცდელი პერიოდი, ესე ვთქვათ, ან სამუშაო პერიოდი, როდესაც უკვე მუშაობს ექიმად და ირჩევს სასურველ პროფესიას. მე პირადად ავირჩიე კარდიოლოგია და ნევროლოგია, ეს ორივე პროფესია ძალიან მაინტერესებს და ამ წლის განმავლობაში მექნება შესაძლებლობა ერთი წელი მიმუშაო ამ ორი მიმართულებით. ერთი წლის შემდეგ, მუშაობის შემდეგ, აქვს სტუდენტს შემდეგ სააპრობაციო ზეპირი გამოცდა, რომელიც ესევე რთულია, 4-საათიანი გამოცდა. ამის შემდეგ, როდესაც სტუდენტი ჩააბარებს ერთ წლის ზეპირ გამოცდას, ხდება უკვე აპრობირებული ექიმი და აქვს უფლება ექიმად მუშაობის.
შეუძლია, ვთქვათ, საკუთარი პრაქტიკაც გახსნას და როგორც კერძო ექიმმა იმუშაოს, თუ ეტაპებია საჭირო და ვთქვათ, ჯერ უნდა იმუშაოს საავადმყოფოს სხვების ხელმძღვანელობის ქვეშ?
დიახ, მესმის თქვენი კითხვა. ამისთვის საჭირო არის შემდეგი ეტაპები გაიაროს ექიმმა. როდესაც დაამთავრებს და უკვე აპრობირებული ექიმი გახდება და დამოუკიდებლად ექიმად მუშაობის უფლება ექნება, შემდეგ მოდის საფეხურები, რომელიც თავიდან, ესე ვთქვათ, ექიმი ასისტენტია და შემდეგ ფახარსტი, ანუ ექიმი სპეციალისტი ხდება. ეს დაახლოებით შემდეგ 5 წელი გრძელდება, 5-6 წელი, 7 წელი, იმის მიხედვით რამდენად დაძლევადია ეს პროგრამა და რამდენად შეუძლია შეათავსოს შემდგომი სწავლება მუშაობასთან ერთად. ამის შემდეგ ექიმი სპეციალისტი, როდესაც გახდება, შეუძლია გადაწყვიტოს კონკრეტული მიმართულებით გახდეს ინტერნისტი, ესე ვთქვათ, ოჯახის ექიმი, და რის შედეგადაც შეიძლება დამოუკიდებლად გახსნას თავისი სამუშაო, ესე ვთქვათ, კლინიკა, სადაც დამოუკიდებლად მიიღებს პაციენტებს. ესე ვთქვათ, ეს გარკვეული გამოცდილების შემდეგ გროვდება. რამდენიმე დღის წინ ჩემ მეგობრებთან საუბრობდი და იმათაც აღნიშნეს, რომ ისეთი კლინიკა, რომელიც საკუთარი აქვს ექიმს, ყველა 40 წელს გადაცილებულია და 45 წელს გადაცილებული, იმიტომ რომ დიდი გამოცდილება უნდა ქონდეს ექიმს მიღებული და იმის შედეგად შეიძლება უკვე დამოუკიდებლად პაციენტების მიღება და საკუთარი კლინიკის გახსნა.
ძალიან მოგხმართთ, უხილავ ფარდას. დღეს სტუდენტი ყავს სტუმრად, ალიკო მურჯიკნელი, რომელიც გერმანიაში სწავლობს მაგდებურგის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტზე. 5 წელია საქსონია ანჰალტშია. ჩვენს გადაცემაში გამოყენებული მუსიკა ნაწილობრივი მისი სურვილით და მისი რჩევითაა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება საუბარი ალიკო მურჯიკნელთან ამ ძალიან ქართული მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ალკო, როცა გერმანიაში, აი ამ კონკრეტულ უნივერსიტეტში თქვენთან საქსონიანჰალტში მიიღებთ ამ სტატუსს, საქართველოსი აღიარება როგორ ხდება? თქვენ ავტომატურად შეგიძლიათ საქართველოსი ექიმად იმუშაოთ?
ა როდესაც გერმანიაში დავამთავრებ მე და უკვე გავხდები აპრობირებული ექიმი, როგორც მაქვს გაგებული, უნდა ჩავაბარო ასევე საქართველოსში სააპრობაციო კიდევ გამოსცა, დამატებით გამოსცა ეს შესაძლებელი და მის მხოლოდ ამის შემდეგ შემიძლია ექიმად მუშაობა. დანარჩენ შემთხვევაში არანაირი სასწავლო პროგრამა მე აღარ მაქვს გასავლელი და არაფერი დამატებითი კრედიტები მე არ მაქვს ჩასაბარებელი, ერთადერთი ბოლო სალიცენზიო გამოცდა მექნება ჩასაბარებელი. საქართველოდან წამოსულები იგივენაირად ვინ საქართველოდან გერმანიაში წამლენ, ალბათ ჩვენს პროცესს საინტერესებს ცოტა სხვანაირად არის. საქართველოში ვინც დაამთავრებს 6 წლიან უნივერსიტეტს სამწუხარო პირდაპირ ექიმად არ შეუძლიათ მუშაობა. მათ უნდა მიიღონ აღიარება უნივერსიტეტისგან და შემდეგ იმის მიხედვით რამდენ კურს უღიარებენ და რომელ საგნებს უღიარებენ მოხდება შესაბამის კურსზე. ეს იქნება მეოთხე, მეხუთე თუ ბოლოს სემესტრი. ეს ინდივიდუალურია კრედიტების მიხედვით. როგორც მე ვნახე, ყოველ სემესტრში ცირეოდენი ცვლილებები არის ჩვენს უნივერსიტეტ დამთავრებულებს შორის, სხვადასხვა რაოდენობით უგროვებათ კრედიტები და იმის მიხედვით ზოგს 4 წელი, ზოგს 4.5 წელიწადი აქვს აღიარებული და შემდეგ გადიან იგივე საფეხურებს, რასაც მე და მხოლოდ ამის შემდეგ დავთ უფლება ექიმად მუშაობის. თუმცა იმ ექიმებს, დამწყები ექიმებს, ვისაც სურთ რომ აქ ჩამოვიდნენ რეზიდენტურის დამთავრების შემთხვევაში, შეუძლიათ აიღონ ლიცენზია, სამუშაო უფლება და პირდაპირ შეეძლებათ გერმანიის ნებისმიერ კლინიკაში როგორც ექიმი ასისტენტი იმუშაონ.
არ არის განსხვავება რომელ უნივერსიტეტს დაამთავრებთ და რომელი უნივერსიტეტის საბუთს მოიტანთ, რომ აი ექიმი ვარ, დავამთავრე ესა და ეს უნივერსიტეტი? არ არის მანდას ვთქვა უნივერსიტეტების უნივერსიტეტ შორის რეიტინგის მიხედვით ზოგიერთის აღიარება და ზოგიერთის ნაკლებად აღიარება. ამას გეკითხებით, იმიტომ რომ ადრე მაგალითად საბჭოთა კავშირის თქვათ მოსკოვის სამედიცინო ერთ-ერთი სამედიცინო ინსტიტუტის კურსდამთავრებულებს ავტომატურად შეეძლოთ. ავტომატურად, ну, პრინციპში ავტომატურად შეეძლოთ მუშაობა, ექიმობა, ექიმად მუშაობა. სხვებს არა. ამაზე როგორ არის? აი თქვენი უნივერსიტეტი რა უფლებებს გაძლევთ?
იგიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო გამოცდა გერმანიაში ყველა ინიშნება ერთ დღეს და ყველა უნივერსიტეტი დამთავრებულისთვის არის ერთი და იგივე. არ აქვს მნიშვნელობა რეიტინგში ის უნივერსიტეტი, რომელ ადგილზეა. შეიძლება 10-ში იყოს ან 20-ში, მაგრამ საბოლოო ჯამში სახელმწიფო გამოცდა ყველა უნივერსიტეტი დამთავრებულისთვის არის ერთი და იგივე. თუმანდ სახელმწიფო გამოცდა იგივე მაღალი ქულებით დამთავრა, როგორც სხვა უნივერსიტეტ დამთავრებულმა სტუდენტმა, შეუძლია რომ იგივე პირობებით ისარგებლოს, როგორც აიენის დამთავრებულმა ან ბადენ-ვურტემბერგში დამთავრებულმა სტუდენტმა და იმუშაოს სხვა ადგილას. თუმცა მაინც არის რაღაცა განსხვავება, შეიძლება კითხოს სამუშაოს მიმღებმა ექიმმა თუ სად აქვს დამთავრებული სტუდენტს უნივერსიტეტი, მაგრამ გადამწყვეტი როლს ასე ვთქვათ არ თამაშობს რომელ უნივერსიტეტში დაამთავრებს სტუდენტი.
ალბათ თქვენ ძანეთ რომ აი კარდიოლოგიაში ვაპირებ ვიმუშაო.
დიახ.
ამაზე მეტის თქმა თუ შეიძლება, ესე იგი როდის ირჩევს გერმანიაში მომავალი ექიმი თავის კონკრეტულ სპეციალობას, ვიწრო სპეციალობა ხქვია, ხომ მე მგონი ამას. აი ხა თქვენ ახლა უკვე ხართ იქნებით თერაპევტი და მომავალი უკვე გაძლევთ საშუალებას გახდეთ გულის ექიმი, კარდიოლოგი. აი ეს როდის ხდება და როგორ აპირებთ, როგორია თქვენი ამხრივ გეგმები, ვთქვათ, იგივე მაგდებურგში ხდება ესეც თუ არსებობს სხვა სკოლა, სადაც კარდიოლოგია უნდა შეისწავლოთ?
განსხვავებულად, ესე ვთქვათ, პროფესიის არჩევა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ხშირად სტუდენტებს უჭირთ მესამე, მეოთხე, მეხუთე კურსზე გადადიან და უჭირთ გადაწყვეტილება თუ რომელი მიმართულებით დავიდნენ, იმიტომ რომ სწავლის პროცესში სულ სხვანაირად გამოიყურება, მუშაობის პროცესში კიდევ ცოტა სხვანაირად გამოიყურება შემდეგი პროფესიები. რაც შეეხება არჩევას, ჩემ შემთხვევაში ესე მოხდა. მე სხვადასხვა განყოფილებაში ვიმუშავე, იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოში მეოთხე მეხუთე კურსზე ვიყავი და არ ვიყავი ჩამოყალიბებული რა მიმართულებით მინდოდა მუშაობა მომავალში. გარკვეული პერიოდი ვიმუშავდი უროლოგიაში, გარკვეული პერიოდი კარდიოლოგიაში, რაღაცა ეტაპი ვიარემე თერაპიაში, რაღაც ეტაპი ნევროლოგიაში და საბოლოო ჯამში მივხვდი, რომ მე მომეწონა კარდიოლოგია და მინდა ამ მიმართულებით გავაგრძელო. თუმცა ეს არ არის საჭირო იმისათვის, რომ მიიღოს თვით დამწყებმა ექიმმა გადაწყვეტილება თუ რა პროფესია უნდა მომავალ შეუძლია, შეიძლება თავიდანვე იცოდეს და კონდეს იმის უბრალოდ რომ ეს მინდა და ეს გავაკეთო. რაც შეეხება იმას, რომ როგორ ხდება შემდეგში პროფესიის არჩევა, იმის მიხედვით თუ რისის ურვილი აქვს დამწყებ ექიმს, მიდის იმ განყოფილებაში. ეძებს შეიძლება იყოს მაგდებურგში, შეიძლება იყოს ჰამბურგში ან სხვა ნებისმიერ ქალაქში, თუნდა ეს კარდიოლოგიის მიმართულებით, და მუშაობს უკვე მთლიანად ესე ვთქვათ აპრობირებული ექიმი კარდიოლოგიის მიმართულებით მარტო. მაგრამ ეს არ შემოიფარგლება მარტო კარდიოლოგიის მიმართულებით. გერმანიაში ასევე არის მთლიანად შინაგანი მედიცინა და ვიტრო სპეციალობა მიდის მერე კარდიოლოგია, რომელსაც ყავს შემდეგი მეთვალყურეები: ექიმი, უფროსი ექიმი, სტაციონარის ექიმი, შეფი და ესე ვთქვათ ზემდგომი ექიმი, და ახდენს დამატებით სპეციალიზებას, დამატებით white buildings, ესე ვთქვათ, რის საშუალებითაც ხდება პროფესიის მიღება. შემდეგ მე როგორც ვიცი, აქვს სპეციალური ჩამონათვალი, უნდა შეასრულოს ის გეგმა, სიტყვაზე მიიღოს 3000 პაციენტი, გასინჯოს ამ მიმართულებით, 3500 სიტყვაზე უნდა გააკეთოს ეს, 4000 ეს, რაღაც დანიშნულებები აქვს შესასრულებელი, ხოლო ამის შემდეგ მოდის შემდეგი სააპრობაციო გამოცდა და ზეპირი გამოცდის შედეგად უკვე იღებს იმის ლიცენზიას, რომ არის მარტო ვიწრო მიმართულებით, ან კარდიოლოგი, ან ნევროლოგი, ან უროლოგი, ან სხვა რომელიმე პროფესიის ექიმი.
საჭირო ყველაა, მაგრამ აი როგორ მოხდა, რატომ გადაწყვიტეთ კარდიოლოგობა, თუ აქვს ამას რაღაცა კონკრეტული?
უფრო პერსონალური დამოკიდებულება, კი, ეს მის თქვენი კითხვა, კითხვის შინაარსიეს, უფრო პერსონალური დამოკიდებულება ჩემი. უროლოგია ჩემთვის ცოტა ესეთი არაესთეტიკური სამუშაო იყო და გამიჭირდა ამ პროფესიასთან მუშაობა და ამ პროფესიის არჩევა. ამ ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, რომ რამოდენიმე წლის შემდეგ სუბიექტური შეხედულებიდან გამომდინარე მივიღე ეს გადაწყვეტილება, რომ მე მინდა კარდიოლოგია ამ პროფესიაში მუშაობა. უფრო კიდევ განაპირობა ალბათ გარემომ, სადაც მე გავაკეთე პრაქტიკა ინტერიოჩი. ჩემი პროფესორი იყო თამაშა ბურიშვილი, სადაც მე დავდიოდი დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში იმ კლინიკაში და უფრო იმ განემო მითამაშა დიდი როლი იქ თანამშრომლებმა და ხელმძღვანელობამ ამათ შემოყარა ეს პროფესია კარდიოლოგია და მივიღე გადაწყვეტილება მომავალშიც, რომ კარდიოლოგიის მიმართულებით გამოგზელებინა სწავლა, როცა დავამთავრებდი უნივერსიტეტს გერმანიაში.
გერმანიაში მოგიწიათ პრაქტიკის გავლა?
კი, გერმანიაში მომიწია პრაქტიკის გავლა. გერმანიაში არის 4 სავალდებულო პრაქტიკა სწავლის პერიოდში, რომელიც ყველა სტუდენტმა აუცილებლად უნდა გაიაროს იმისათვის, რომ სახელმწიფო გამოცდაზე გასვლის უფლება ჰქონდეს. ეს არის 4-ივე არჩევითი, ერთი აუცილებლად უნდა იყოს სასტრაფო, ერთი აუცილებლად უნდა იყოს ოჯახის ექიმი და ორი სტაციონარში, რაც რისი სურვილის მათ ექნებათ, სტუდენტებს ექნებათ. მე პირადად აურჩია ისევ და ისევ კარდიოლოგია გავიარე და დიაბეტოლოგია. დიაბეტოლოგია უფრო ალბათ, იმიტომ რომ მეტი მინდოდა ცოდნა და ამის შესახებ დედაჩემს აქვს დიაბეტი და მეტი მინდოდა ამ დაავადებასთან დაავადებაზე მეტი ცოდნა, ამიტომ გავაკეთე ამ მიმართულებით კიდევ პრაქტიკა.
ალბათ თქვენ აი პრაქტიკის გავლის დროს უკვე რა თქმა უნდა გქონდათ ურთიერთობა პაციენტებთან, ხო, ადამიანებთან, რომლებსაც რაღაცას უხებ. ექიმი როცა მუშაობს უმეტეს დროს ატარებს პაციენტთან, ხო, ასე ეს რაღაც კონკრეტული ადამიანი და ისი კონკრეტული პირი მოდის მასთან და ეუბნება აი კონკრეტულად ესა და ეს მტკივა. მაწუხებს. ეს მაინტერესებს, ამაზე თუ ფიქრობს ექიმი, აი თქვენს მდგომარეობაში, ზოგადად ექიმების აზრი ხანწუთში არ არის ჩვენთვის აქტუალური, თქვენ როგორც მომავალში ასე იმუშავებთ. რამეს ფიქრობთ, რომ სხვანაირად უნდა კეთდებოდეს ეს? ფიქრობთ, რომ ექიმის და პაციენტის ურთიერთობა აი დღევანდელ თანამედროვე მსოფლიოში განსხვავებულად უნდა იგეგმებოდეს, კეთდებოდეს? ექიმები სხვანაირები უნდა იყვნენ პაციენტების მიმართ, თუ დღემდე გავლილი გზა თვლით, რომ აი კლასიკური სწორი იყო და ასაც აკეთებდნენ, ასე უნდა დარჩეს?
მე პირადად პერსონალურად თვლი და ვცდილობ ხოლმე, რომ პაციენტი როდესაც შემოდის და ან ზოგ შემთხვევაში დაბნეულია ან შიში აქვს, მასთან დაამყარო კონტაქტი პირველადი საუბრით და შეუქმნა იმის განწყობილება, რომ ეს დაბნეულობის შიშის და ცუდი შეგრძნება მოუხსნა. ვცდილობ, რომ დაახლოებით 2-3 წუთი რაღაცა თემაზე მას გავესაუბრო და გადავატანინო ყურადღება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს იმის შემდეგში დიაგნოზის დასმისათვის, რომ პაციენტი გაიხსნას და ექიმის მიმართ თლიანი სრული ნდობა გამოიჩინოს. ხოლო ამის შემდეგ, როდესაც გძნობს თავს ისე როგორც მეგობართან, ახლობელთან, ან ხშირ შემთხვევაში რთულია პაციენტთან მიდგომა, ხოლმე არ ვიცი, არის რაღაც მქონე შემთხვევები, რომ არიხსნებიან, არ საუბრობენ, მოკლე-მოკლე პასუხებს იძლევიან და ეს ართულებს სწორი მიმართულებით წასვლას. ხოლო ამის შემდეგ ვიწყებ ხოლმე პაციენტთან უშუალოდ გამოკვლევის დაწყებას და სწორი დიაგნოზის ან სავარაუდო დიაგნოზის დასმას. ექიმი აუცილებლად უნდა იყოს თბილი. ჩემ შემთხვევაში არის ეს, როდესაც ვატყობ, რომ პაციენტი ბედნიერი გადის, ან მივაგენი დაავადებას, ან ვიცი როგორ უკურნალო, ან ვიცი უკვე რომ ბედნიერი სახით გადის, მე ეს შინაგანად მანიჭებს დიდ სიხარულს, რაღაცა ის შინაგანად უფრო მეტ მოტივაციას, რომ აი ვიღაცას მე დავეხმარე და რაღაცა გავაკეთე, თუნდაც ისეთი, რომ მე მას რაღაცაში დავეხმარები და გავხანგრძლივებს სიცოცხლეს.
ხილავ ფარდას უსმენთ. თქვენ მაგდებურგში სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს ალგო მურჯიგნელი, ოქტომბერში სახელმწიფო გამოცდები აქვს. მასთან საუბარს ჩვენ მხოლოდ 2 წუთით შევწყვეთ, ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ და შემდეგ გაგრძელდება. ხილავი ფარდას.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თბილისის მერი დავით ნარმანია გუშინდელი ინციდენტის გამო საზოგადოებას ბუდიში სუხთის და აცხადებს, რომ წუხს მომხდარის გამო, რადგან ახვა ემოციებს. გუშინ მერიაში გამართულ შეხვედრაზე სამოქალაქო აქტივისტ ირაკლი გოპრაძეს თბილისის მერმა მაიმუნი ვირიშვილი უწოდა, რასაც საზოგადოების მხრიდან მერის კრიტიკა მოხვა. რამდენიმე პოლიტიკურმა გაერთიანებამ და სამოქალაქო ჯგუფმა კი მერს თანამდებობის დატოვებისაკენ მოუწოდეს. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოხუსლავ სობოტკამ განაცხადა, რომ მისი მთავრობა არავითარ შემთხვევაში არ დათანხმდება მიგრანტთათვის თავშესაფრის მიცემას სავალდებულო კვოტების პრინციპით, რასაც ევროკავშირის ქვეყნებს ბრიუსელი სტავაზობს. სუმცირე 12 ადამიანი, მათ შორის 7 სტუდენტი, ამსხვერპლა თავდასხმას, რომელიც შეარაღებული მოიერიშეების მხრიდან განხორციელდა ქაბულში მდებარე ამერიკული უნივერსიტეტის შენობაზე. 25 აგვისტოს დილით სპეცდანიშნულების ძალებმა მოახერხეს შეარაღებული პირების ლიკვიდაცია. სპეცოპერაციის დროს დაიღუპა პოლიციისა და უსაფრთხოების ძალების 5 წარმომადგენელი. იტალიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა ბოლო ინფორმაციით 250 გადააჭარბა. დაშავებულია 378 ადამიანი. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, დაღუპულთა შორის ბევრი მცირეწლოვანია, მისი ვარაუდით მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს. თურქეთმა კიდევ უფრო გაზარდა ტანკების რაოდენობა ჩრდილოეთ სირიაში და გააფრთხილა შეერთებული შტატების მხარდაჭერილი ქურთების სახალხო ლაშქარი, რომ მან დატოვოს დაკავებული ტერიტორია ჩრდილოეთ სირიაში. პაკისტანი უდიდესი ქალაქ კარაჩის მერად აირჩიეს პოლიტიკოსი, რომელიც ტერორისტშია ბრალდებული და ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება.
ერთია რადიო თავისუფლება, უხილავ ფარდას უსმენთ თქვენ. სიმასმოსველებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გრძელდება საუბარი არისო მურჯიკნელთან, ის ექიმია, ამავე დროს მომავალი ექიმი. უკვე ექიმი, იმიტომ რომ თბილისში ექიმის დიპლომი მოპოვებული აქვს, მომავალი იმიტომ რომ ოქტომბერში სახელმწიფო გამოცდები ელოდება. ის მაგდებურგის ოტო ფონ გერიკეს უნივერსიტეტში სწავლობს, მომავალში კარდიოლოგობას აპირებს, უკვე 5 წელია საქსონია ანჰალტშია. ჩვენი საუბარი ექიმის პროფესიას, ექიმის პასუხისმგებლობას, მის უნარებს ეხება. ოდნა მოგვიანებით იმაზეც გემბობ, თუ რატომ მოსწონს ფოტოგრაფია. გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება ჩვენი საუბარი ალიკო მურჯიკნელთან. ფიქრობთ, პაციენტს ექიმმა ყველა შემთხვევაში უნდა უთხრას სიმართლე? ერთი ხრი ისეთ რამეს გეკითხებით, მე ტყული ხო არ შეიძლება, ტყული დაუშვებელია, მაგრამ არის ეს, ასე ვთქვათ, პაციენტის უფლება შეიტყოს სიმართლე ყოველთვის თავისი მდგომარეობის შესახებ? და როგორ არის ექიმის მხრიდან, აქვს უფლება ექიმს მოატყუოს, აი სწორედ იმ მიზნით, რომ არ შეაშინოს ან არ დააფრთხოს, ან საბოლოო ჯამში მისი მდგომარეობა უარესი არ გახადოს?
ამ შემთხვევაში არ მოქმედებს მარტო ადამიანური ფაქტორი, აქ არის უკვე ესე ვთქვათ სამუშაო ვალდებულება, რაც ყველა ექიმს აკისრია. ფიქრობს მე და მომავალში მეც ესე გავაკეთებდი, როგორც უდი ინფორმაცია არ უნდა იყოს, ვეცდებოდი რომ პაციენტისთვის მეთქვა. მქონია მე ესეთი შემთხვევა და ექიმს უთქვია, რომ თქვენ კი ბოქჭის, თქვენ მეტასტაზები გაქვთ აქ, და უთქვია ექიმ პაციენტს, რომ საკმარისია, უკვე აღარ გააგრძელებთ ხოლმე მყოფნის, უკვე ის რაც გავიგეთ, მეჯერ აღარ მითხრათ. დაატირებულა ამაზე ცუდი დიაგნოზი, ამაზე ცუდი საშინელების მოსმენა, უკვე ეს უკვე აღარ შეიძლება. მეტი რა უნდა უთხრა ადამიანს, უკვე ბოლო წუთებია ზოგიერთისთვის თავის ცხოვრებაში, და კიდევ ესეთ ინფორმაციას ეუბნები. ფიქრობ, რომ აქვს უფლება და უნდა იცოდეს და უნდა უთხრა. ამ შემთხვევაში ვალდებულია ექიმი, იმიტომ რომ მომავალში შეიძლება რაღაც თავი დაიზღვიოს, რაღაცა მოხდეს, ისეთი რაც რაც არ უნდა მომხდარიყო და ამიტომ როგორც უდიც არ უნდა იყოს ეს ინფორმაცია ვფიქრობ რომ უნდა უთხრას ექიმმა.
ხშირად ექიმები ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ არიან ყოველ შემთხვევაში დასავლეთის ქვეყნებში, საქართველოში როგორ არის მე არ ვიცი. Да, страфат უნდა მოიშორონ. აი პირდაპირ ამ სტრეს გაგებით პაციენტი. Страфат უნდა გაარკვიონ რა სჭირს, Страфат უნდა დიაგნოზი დაუდგინონ და უთხრან რა მიიღოს. დაევნებიან კარგი წადი და ორ კვირაში მოდი, სამ კვირაში მოდი. ეს ხო ესეთი რეალობა ასეთია. როგორ ფიქრობთ, რანაირად უნდა დარჩეს ის თბილი ან აი ეს აი ამ პრობლემას რა ეშველება?
მე როდესაც ოჯახის ექიმის პრაქტიკა გავაკეთე კერძო კლინიკაში დაახლოებით ეს ქალი იღებდა დღის განმავლობაში 50-დან 60 პაციენტს. თითო პაციენტისთვის 8 წუთი ჰქონდა გაწერილი, რომ გეგმა შეესრულებინა. თქვენ წარმოიდგინეთ და მე გაოცებული დავრჩი, როდესაც ეს ქალი პარალელურად ავადმყოფის ისტორიას წერდა, მას თვილად ესაუბრებოდა, სწორ დიაგნოზს სვავდა და პაციენტებიც მოდიოდნენ კმაყოფილები და საჩუქრებით, რაც მე მგონა რომ გერმანიაში ეს არ ხდებოდა. თითქმის ყოველი მეორე პაციენტი მოდიოდა და ეუბნებოდა რომ ძალიან დიდი მადლობა ექიმო, თქვენ მიშველეთ, თქვენ დამეხმარეთ, თქვენ არ ვიცი ძალიან თბილი სიტყვებით, თუმცა ეს მცირეოდენ დროში შესაძლებელია, ალბათ ეს ისევ და ისევ ადამიანზე და სწავლის კულტურაზეა დამოკიდებული. თუ ადამიანი მოწოდებით არის ამ პროფესიის და თუ ატყობს რომ აი სიამოვნებას ანიჭებს ის რომ სხვას ბედნიერებას მოუტანს, ფიქრობ იმ ცირეოდენ დროში შესაძლებელია.
როგორ უყურებთ თქვენ აი მედიცინის ზოგად განვითარებას? უნივერსიტეტში რომ შედის, სამედიცინო უნივერსიტეტში რომ შედის ახალგაზრდა, თავიდან რაც უკვე ცნობილია, რაც უკვე გასაგებია, იმას სწავლობს, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე სურვილი ჩაატაროს კვლევა. ითვლება, რომ აი კვლევებს გერმანიის არაერთ უნივერსიტეტში და საუნივერსიტეტო კლინიკაში ვთქვათ, აფინანსებს და განსაზღვრავს რომელიმე დიდი კონცერნი. და ამითი, ასე ვთქვათ, კვლევა იზღუდება. სხვა სფეროში ნაკლებად ხდება კვლევა სხვა რაღაც მიზეზის გამო, რომ საერთოდ ზოგადად არ არის ფული იგივე შიცის კვლევაში მაგალითად. ამაზე ხო არ გიფიქრიათ? გააქვთ თქვენ სურვილი ჩაებათ მედიცინის განვითარებაში, ანუ კვლევაში, თუ აპირებთ აი პრაქტიკოსი, ნამდვილი პრაქტიკოსი ექიმი იყოთ და ასე ვთქვათ ადამიანებს უშუალოდ აი ეს კონკრეტულ ადამიანებს დაეხმაროთ?
რა თქმა უნდა, მაქვს ძალიან დიდი სურვილი, მაქვს მომავალში, ოღონდ ჩემი გეგმები უკავშირდება უფრო საქართველოს და საქართველოში შევქნა და გავაკეთო ისეთი რამ, რომ შესაძლებლობა ქონდეს ძალიან ბევრ ქართველს, ქართველ მომავალ ექიმს იმის შესაძლებლობის, რომ საკუთარი თავი განავითაროს, თუნდაც აკადემიური ხარისხით ან პროფესიული ხარისხით. ამ ეტაპზე მე თვითონ ძალიან ბევრი ვისწავლე და მინდა რომ ცირეოდენი პაუზა ავიღოთ, ესე ვთქვათ, დავამთავრო უნივერსიტეტი და პაუზაში გულისხმობ მარტო ვიმუშაო. მაგრამ მომავალში მინდა რომ მეც გარკვეული მონაწილეობა მივიღო და მაინტერესებს მაგალითად რაღაცა კონკრეტული დაავადებები არის, სადაც სიამოვნებით ვიმუშაობდიე, მაგალითად ინსულტი, სადაც აი ამ ეს ბოლო პერიოდია ძალიან ბევრს ფიქრობდებს, კითხულობ და მაინტერესებს რა პროცესები მიმდინარეობს და რატომ აღარ ხდება შემდეგ ადამიანის გამოკეთებან, რა შეიძლება გააკეთოს, თუნდაც რა შეიძლება შეცვალოს, ან თუ არის შესაძლებელი ადამიანმა რამე გააკეთოს, რომ ოდესაც სხვადასხვა დაავადების მიმართება ადამიანს კონკრეტული ერთი დაავადების მიმართ რაღაცა საუკეთესო გამოსავალი იპოვოს. მაგრამ ალბათ დაახლოებით 4-5 წლის შემდეგ მაქვს ურმილი, რომ ეს კონკრეტულად ვიმუშაო და უფრო ღრმად წავიდე ამ მიმართულებით.
კარდიოლოგიაში აღმოჩენები კეთდება კიდევ თუ იცნობთ ამ ლიტერატურას, იმიტომ რომ იქ ტექნიკა ვითარდება, ვთქვათ, სხვადასხვა აპარატებს იგონებენ, რომლებსაც ჩაუსვამენ ხოლმე, სხვადასხვა აპარატს, რომელითაც ასე ვთქვათ უადვილებენ ადამიანს კვლავ გაგრძელებას ცხოვრებისა, თუმცა გულის ზოგიერთი ნაწილი შეიძლება უკვე დაზიანებული იყოს. აი სხვა მხრივ თუ ხერხდება მედიცინის განვითარება, საკუთრივ მედიცინისა გულის შესწავლა თუ ხდება უკეთესი, თუ ეს ტექნიკის განვითარება უფრო ასე ვთქვათ უფრო მომგებიანია? თქვენ იცით, როცა ადამიანს რაღაცა გარკვეული პრობლემა აქვს, გული წავიდა, ინფარქტია რაღაცა, სასტრაფოდ სხვადასხვა რაღაცა მილებს უტენიან ხოლმე გულში, ეს რო არ მოხდეს, ამისკენ მუშაობა თუ ხდება ასევე?
კი, რა თქმა უნდა, უამრავი კვლევა ტარდება და ხდება ამ მხრივ განვითარება, მაგრამ დღესდღეობით უფრო მეტად მსოფლიო და გერმანიაც მოდერნიზებულ თანამედროვე ტექნიკაზე არის დამოკიდებული, რა და ამის საშუალებით ხდება პაციენტის დიაგნოზის სწორი და მალე დასმა. უფრო მეტად ვიტყოდინე, რომ განვითარება ტექნიკის უფრო ხდება, ვიდრე რაღაცა დიდი სიახლეები გულის მიმართულებით.
თქვენ ახსენეთ, რომ აი ცდილობთ თქვენ ყოველთვის, ყავდათ, მუშაობდით ექიმთან, რომელიც ახერხებდა ძალიან მცირე დროში. ასე შემდეგ აი ამ ყველაფერს ერთად, ხო, სწორ დიაგნოზს, პაციენტისთვის მოსმენას, მასთან ურთიერთობის დამყარებას, დამშვიდებას. მე ვიყავი კარდიოლოგთან მისული და ეხოსკოპიას მიკეთებდა. და იმ დროს, როცა აი დამადო, ესე ჟელე წაუსვა და დამადო და დაიწყო, ამ დროს დაურეკა ტელეფონზე ვიღაცამ. პარალელურად, ესე იგი, მე ამას დაატარებდა ჩემ კერძზე, ეკრანს უყურებდა და იქ ვიღაცას აშკარა იყო გაჭირვებულს, ის რაღაცას ეკითხებოდა, მისი პაციენტი იყო. არა, ჩეხეთის ამბავს გიყვებით მე. და რაღაცას ეუბნებოდა, რომ კი ესე იქნება, ესე იქნება. მე კარგად არ მისმენია რაღაცნაირად, ეს ისე ცდილობდა, ისე ელაპარაკა, რომ გასაგები არ ყოფილიყო, რას ელაპარაკებოდა, მაგრამ ეს ადამიანი არ ეშვებოდა. როგორ ფიქრობთ, აი ამ მდგომარეობაში წარმოიდგინეთ თქვენი თავი, რა არის სწორი, რა უნდა ქნას ამ დროს ექიმმა? იყო თუ არა ეს გამართლებული, რომ მე ეხოსკოპიას მიკეთებდა და სხვას ელაპარაკებოდა? ალბათ არ იყო, მაგრამ როცა დაურეკა ვიღაც გაჭირვებულმა, რა უნდა ქნას?
მე ვიტყვი გერმანიის მაგალითიდან გამომდინარე, რადგან მე აქ დავამთავრე და აქ ვაპირებ მუშაობას და მომავალშიც ესე მინდა მოიქცე, როგორც აქ ვისწავლე და გთვლი, რომ გამართლებული ესია. და გეტყვით რატომ? იმ შემთხვევაში, როდესაც მე პაციენტები მყავს, ვარ მთლიანად მობილიზებული მარტო პაციენტებზე. მა შეიძლება მქონდეს პეიჯერი, საიდანაც მომდის ინფორმაცია, მაგრამ როგორც ესეთი ტელეფონიდან მიქონიო ჩართული და პარალელურ რეჟიმში თან მიიღო პაციენტი და თან უპასუხო, ჩემთვის ყოლა წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ყურადღება გაგეფანტოს ექიმს და არასწორად წავიდეს დიაგნოზის დასმა. და იმ შემთხვევაში, თუ მე მყავს პაციენტები, რომლებსაც სურთ დამირეკონ, მივცემდი საორდინატოროს ნომერს, სადაც დარეკავდა და შეატყობინებდა თავის შესახებ ინფორმაციას, ან ექნებოდა სპეციალური საუბრები, სადაც მე კვირაში ორჯერ 2 საათი ან 3 საათი არ ვიცი მის მიხედვით როგორც მოხერხდებოდა და შემდეგ დამატებით კონსულტაციას გაუწევდი, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან ცუდად არის, მაშინ გამოიძახო სასტრაფო ან ვერ დამიკავშირდება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ორი პაციენტის სამუშაო საათებში ერთდროულად მიღება და ერთდროულად პარალელურ რეჟიმში საუბარი. მე ყოველ შემთხვევაში ეს გერმანიაში არ შემიმჩნევია, ესეთი რაღაც მე არ მინახია, რომ პარალელურად ექიმს ყავდეს პაციენტი მიღებული და სხვას ტელეფონზე საუბრებოდეს. ის კი არა მუშაობის დროს მარტო მუშაობენ, თავისუფალ დროს მარტო თავისუფალ დროს იყენებენ. ანუ შენიშნაც კი მივიღე რამოდენიმეჯერ, როდესაც მუშაობის პერიოდში რამოდენიმე წუთი ვიღაცას გამოველაპარაკე, თუნდაც რაღაცა საჭიროა თემაზე, იმიტომ რომ როდესაც მუშაობ, უნდა იმუშაო და გააკეთო ის შენი საქმე, რაც არის გასაკეთებელი. თუმცა ეს არ არის გასამართლებელი პასუხი და შეიძლება ის ავადმყოფი ადამიანი ავადმყოფ ადამიანს ვერ დაეხმარო, მაგრამ ამით გამორიცხავ მეტ შეცდომას.
An altered skill to slap and tickle a dilettante's muse, a passing chord to woo the flat at five, blue and green to inspire a tired guitarist who dares to reharmonize. A contract stacked to deliver payment when there's ice in June. White guys with accounts and company stock. A road where the kindness of strangers will have to do. In cities that glamour forgot.
ალიკო, თქვენ მომწერეთ, რომ ჩემი აი ეს ძალიან კონკრეტულად მომწერეთ, რომ გატაცებული ვარ ფოტოგრაფიითო. ფოტოგრაფიით გატაცება დღევანდელ ეპოქაში რას ნიშნავს? აი ჩვენ დროს ასე იყო, რომ ადამიანი ფოტოებს თუ იღებდა, თვითონ მე ამჟღავნებდა, ბეჭდავდა ამ ფოტოებს, სხვადასხვანაირად და ეს იყო ასე ვთქვათ, ამაში იყო ხიბლი გატაცებისა. დღევანდელ ფოტოგრაფიით დღევანდელ გატაცებულს რა ახასიათებს?
მე ჩემიდან გამომდინარე ვიტყვი, როდესაც დაღლილი ვარ ან ძალიან ბევრი ვინეცადი რაღაცა თითქოს შინაგანად მუზა მაწვება და მინდა რაღაცაში დავიხარჯო და ეს არის ჩემთვის ფოტოგრაფია, ვიღებ ჩემს ფოტოაპარატს და მივდივარ სადმე პარკში ან ისეთ ადგილას სადაც არ ვარ ნამყოფი. თავისთავად ხდება ეს თითქოს თვალებში, მე ვხედავ რაღაცა ადგილებს და ეს მინდა რომ აღვბეჭდო და თითქოს ამას აქნე ჩემს ემოციებს ვდებ და ჩემს აი წარმოსახვას, რასაც წარმოვიდგენ, იმას ვდებ და იმაში მე ვაქცევ ამ ჩემს შეხედულებას, თითქოს იმაში ჩემ ბუნებას, მე თვითონ როგორი პიროვნება ვარ და ხშირად როდესაც ველოსიპედით სწრაფად მივდივარ, რაღაც შემჩნევია და უკან დავბრუნებულა, რაღაცა თავისით ჩნდება, არ ვიცი საიდან ჩნდება რაღაცა მონაკვეთები, რაც მე მომწონს და აღვიქვი. უამრავი რაღაც დეტალი შეიძლება გადაიღოს ადამიანმა და მაშინ როდესაც ინდივიდუალურად იღებს და დამოუკიდებლად არავის არ ბაძავს, უამრავი იდეა მოდის და ხდება განვითარება. ჩემთვის არის ეს არამარტო ესე ვთქვათ ჰობი და გატაცება, უფრო არის ჩემი ემოციების გადმოცემა და გამომჟღავნება, თუ მე როგორი პიროვნება ვარ და რანაირი ხასიათი მაქვს, ამაში ჩადება. ეს ჩემთვის რაღაცა სიმშვიდის მომტანია, თითქოს ვიცლები და ახალი ენერგიით ვივსები და მინდა რომ რაღაცა ეს რაღაც ჩემი თბილი ემოცია გამოხატო ამ სურათების გადაღებით.
მე ხანდახან ველოსიპედით რომ მივდივარ, ასე გაუჩერებლად ვიღებ ხოლმე ფოტოებს და ფიქრობთ რომ სახიფათოა?
სახიფა თუ არ არის, მეც ხშირად ვაკეთებ. ეგრე სხვათაშორის დავამოკლე ჩემ კამერაზე და ჩამოსაკიდი, იმიტომ რომ თავი ყოველთვის ხვდებოდა ველოსიპედს. ესე რომ აღარ მოხდარ იყო, ხელზე მაქვს პირდაპირ მიკრული კამერა. მეც სულ ჩართული მაქვს, იმდენად ვარ უკვე მიჩვეული და ვიცი რეჟიმები როგორ არ შევცვალო ამინდის მიხედვით, განათლების მიხედვით, წამიერად უკვე აღარც მინდა დახედო, წამიერად ვლი ყველაფერს და შორიდანვე ვიცი როგორ რა მოუზუმო, რა უნდა დავიჭირო, რა მონაკვეთი ჭირდება და რა გადავიღო. მეტომ ესე თქვა ველოსიპედზეც იმდენი ხანი ვზივა, რომ ხანდახან რაღაც ხელი არ მიკიდია და ესეთ შემთხვევა არ მომსვლია მე და როდესაც ადამიანმა კარგად ის უკვე ველოსიპედის დაარება და გზნობს ამ ბალანს, რომ ველოსიპედი არ გადაუბრუნდეს ან რულმა არ მოუხილოს, ფიქრობს საერთოდ არ არის სახიფათო. თან თუ ძალიან სწრაფი სიჩქარე არ არის.
ბრაზილიელი უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად ყავს ალკო მურჯიკნელი, ის გერმანიაში მაგდებურგის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტს ამთავრებს. ჩვენი საუბრის მიწურულისკენ ის გვიამბობს იმაზე, თუ რატო იღებს ფოტოგრაფიებს, როგორ იღებს ველოსიპედზე მჯდომი ფოტოს და რატოც ველოსიპედზეც ვისაუბრეთ. ეთერშია უხილავ ფარდა, პრაგიდან გადაცემა სოფროპირ რუხაძე ოცხობა. როგორ არის მაგდებურგში ველოსიპედის ქალაქია? მე წარმომიდგენი ახლა გეოგრაფიიდან გამომდინარე, სწორია ხო, ვაკე ადგილია და ისევე ვთქვათ, აი როგორც ცნობილია, აი ბერლინში მაგალითად ამდენი ველოსიპედი, გერმანიის ყველა ქალაქში ასეა, მაგრამ ასეთ ვაკე ქალაქებში განსაკუთრებით. ხა გდრ-ის პერიოდიდან მახსოვს, რომ ეს ასე პოპულარული როგორც დასავლეთ გერმანიაში იყო ველოსიპედი, არ იყო ხოლმე. ახლა როგორ არის აი მაგდებურგში, რომელიც ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანიის ქალაქია?
ფაქტობრივად ველოსიპედის გარეშე თითქმის წარმოუდგენელია, აქ ყველა ველოსიპედი უფრო მეტია ვიდრე მანქანა. ამიტომ თან მაგდებურგი არის მეორე მწვანე ქალაქი გერმანიაში და უამრავი პარკია, დაახლოებით 7 ლა პარკია, როგორც ძიმთლიანად ამ ქალაქში პატარა ლამაზი თყარი ქალაქია და თან ველოსიპედი ძალიან პრაქტიკულია, სიარული, შეიძლება ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში ძალიან მალე მიხვდე, უფრო მალე ვიდრე ტრამვაითი ან ავტობუსით. ამიტომ
სანამ წახვიდოდით ალიკო, უკვე იცოდით ველოსიპედით სეირნობა თუ მანდისწავლეთ? რა თბილისში ამხრივ ცოტა შეზღუდულია ხოლმე.
ну мы ყავს ველოსიპედი სოფელში ჩემთან, ესე თქვათ სოფელში როცა ცხოვრობდი მაშინ დავსეირნოვდი და შიგადაშიგ, მაგრამ ეს არ არის ისეთი, არ იყო ისე ინტენსიურად როგორც აქ. შემდეგ აქ რომ ჩამოვედი, რაღაც დაახლოებით 1-2 თვის შემდეგ ვიყიდე ველოსიპედი და მე რაღაც პერიოდის მერე ახალი mountain ველოსიპედი როგორც არის ის ვიყიდე და თითქმის ყოველთვის იმდენად მივეჩვიე, რომ წვიმაშიც, ქარშიც, თოვშიც ყოველთვის ამ ველოსიპედით დავდივარ, არასოდეს აღარ ვჯდები ტრამვაიში. უფრო აქ ვისწავლე გერმანიაში ველოსიპედით სიარული, იმდენად სიამოვნებს, რომ რაღაც აი ესე ვთქვათ სიამოვნებას განვიცდი შინაგანად ველოსიპედით, რომ ვარ სადმე წასასვლელის პერიოდი არის ჩემთვის რაღაც ნახევარი საათი, 20 წუთი, რაღაც ნეტარების პერიოდი სანამ მივალ დანიშნულების წერტილამდე.
ალბათ თქვენ ახსენეთ, რომ აი მქონდა ველოსიპედიო და საქართველოს ზოგიერთ კუთხეში, განსაკუთრებით კოლხეთის დაბლობის არეალებში, ველოსიპედი უკვე 100 წელია ჰქონდათ ადამიანებს და დადიოდნენ, შემოდიოდა ველოსიპედი მაშინ და ბოლოს რაღაცნაირად ესეც დაიკარგა თითქოს აი კულტურა ეს ხო და თქვენ სად ქონდათ ამის შესაძლებლობა ასევე ვაკე ადგილას გიწევდათ ცხოვრება სადაც ესეთი
და მე მაქვს ულამაზესი სოფელი ახალციხის რაიონ სოფელ აწყურში სადაც დაამთავრე სკოლა და მხოლოდ უნივერსიტეტში ჩაბარების შემდეგ გადმოვედი თბილისში ჩემი სოფელი არის გორიანი მაგრამ თვითონ სოფელში სადაც სამანქანო სავალი გზა არის იქ გაშლილი ვაკე ადგილია სადაც თავისუფლად შეიძლება ველოსიპედით სიარული სადაც ბავშვობა მთელი ბავშვობა იქ გავატარე და ხშირად ფიქრობ რომ ბედნიერი ვარ იმით რომ იმის შესაძლებლობა მქონდა რომ სოფელში გავიზარდე და იმიტომ მიყვარს ალბათ ბუნება და გამიმართლა ამ ხრივაც აქ გერმანიაში მაგდებურგში რომ მოხდი ესეთ ლამაზ ადგილში ერთდროულად ხშირად მითქვია რომ არის ქალაქიც და არის ქალაქგარეთ ესეთ სოფლის შეგრძნებაც მაქვს ასე ბუნების შეგრძნება ორივე ერთად არის შერწყმული და მე ჩემ სოფელში აწყურში გავაწარე ბავშვობა და იქ თითქმის ყოველ დღე დავსტირნობდი ხოლმე ველოსიპედით მე ან ჩემ მეგობრებთან ან მეზობლებთან ერთად
უხლო ფარდას უსმენთ თქვენ ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა არგო მურჯიკნელი ოქტომბერში სახელმწიფო გამოცდებს ჩააბარებს ის თბილისში ექიმის დიპლომის მფლობელია მაგრამ გერმანიაში მაგდებურგში ისწავლა მედიცინა კარდიოლოგობას აპირებს მომავალში გვიამბობდა როგორ იღებს ფოტოგრაფიებს როგორ დასეირნობს ველოსიპედით გერმანიაში ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას არგო მურჯიკნელთან ამ საუბრის ჩანაწერს შაბათს მოისმენთ მე გემშვიდობებით You ever go down